Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kastranay ny safidinao miaraka aminay tamin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity dia mamerina fiarabana sy fitrandretsoa antsika mianakavy. Antsika moa izao mbola miresaka ny lohahevitra lehibe ny hoe asa dia asiantsika tamberina kely ny resahana tamin'ny farany nambarantsika teto ny hoe alidin'ny fanjakana ny mampiatra ny politika mahomby momban'ny asa. Dia ny tanisaintsika teto moa ny hoe ilaina ny manome vahana ny famoronana ny asa ary eo ny koa ny hoe ny fanohanana ny olona amin'ny asa famokarana, ao anatin'izany zany hoe ny fampirisihana ny olona iantsehatra ao anatin'izany famokarana izany. Nambara teto koa nefa fa hoe tsy araka ny fanjakana ny fanomezana ny asa ho an'ny olona rehetra, fa naizany natsany ara dia tsy maintsy miezaka izy ireo manao izay tratra mba hahafahan'ny olona mivelona ao amin'ny firenena anankiray. Ka tsy tokony hikombona fotsiny amin'ny asa eo toerana izany ny fanjakana, fa mivelatra amin'ny asa iray sampirenena. Andeha otrontsika nombanzele hoe famoronana asa izay mopera, manahoana ny fifehezana an'izay a fampivelarana ny asa izay?
Io moa misy atao hoe fifanarahana ataon'ny fanjakana, misy fifanarahana mihitsy a. Izy zany mampirisika an'ireo atao hoe orinasa izay mety afaka manolotra asa ho an'ny olom-pirenena, dia manentana an'izay mihitsy ny fanjakana dia atidiny mihitsiny a. Iny ny vitiako iverenana kely mihitsy izy, ohatra hoe misy orinasa osaosa dia atidiny manetana sy raha misy fanampiana azo natao. Aka ohatra sika zao eo amin'ny seha-pitaterana zay miresaka resabe matetika rehefa apakatra freny bus, de raha hita zao tsika zany zao hoe io le frey fa voatazina 100, de ny ao anatin'ireo atao hoe pietsehatra amin'ny fitaterana izy zany mahita hoe raha io ny sarandalana de miteraka fantiantoka ho azy, de mba hitazomana an'io anefa satria hitsinjovana an'le vahoaka, de misy a fandraisana anjara sy fanampian'ny fanjakana. Iny le ataontsika hoe subvention. Misy eo amin'ireny endrika ireo zany le atao hoe fitsinjovan'ny fanjakana ny vahoaka, lafiny anankiray fa lafiny anankiray hoe fanohanany an'ireny orinasa ireny a amin'ny fotoatsarotra izay lalovany. Tsy mety amin'ny fanjakana, tsy mety zany raha ny fanjakana no anakatona ilay orinasa, satria tonga de karazany atao hoe le fivelomanle olona mihitsy e, karazany mamono olona mihitsy ny zany ny zavatra ohatran'izany. Raha tsy hoe antony tena tsy azo a ioarana, raha tsy hoe orinasa atao ara nga hoe mety animba ny maha olona iza, rehefa manimba ny maha olona de zay ndray lafiny anankiray. Anankiray koa zany zao areto zao ny France ety amintsika reo zao le misy an'le rehefa le grevy reny, le grevy reny de le misy somage teknika ozytsika. Lafi ny ara-teknika zany a tsy afaka miantoko ankaraman'le olona izy, de amireny ny fanjakana ny miditra manoana azy a sy manentana azy a satria me osaosa lay orinasa. Zay le ataoko hoe le fanjakana manome asa, tsy hoe aa itya misy toerana de antsona ny olona hiasa, reny tolotra asa ataon'ny fanjakana. Tsy masahana atao hoe napahatelo ny vahoaka koa asa asakolo reny a, fa mle sehatra asa tsy miakina sy manokany reny, de zay fisehoan'ny fiaraha-miasa eo atoeran'izay.
Eo amin'le sehatra resam-pirenena mopera misy an'ireo lay orinasa zany hoe misokatra aty amin'ny tany mahantra. Ahoana ny fiarovan'ny fanjakana an'ireo vahoaka zany a misehatra amin'ireny asa ireny?
Sady tsika ao anatin'le hoe mondialisation fanatontoloana dia miazakazaka be ny fifandraisana ara-toekarena sy arabola, eo amin'ny atao hoe tsiranasa maneran-tany a, de eo zany a aprosi amin'ny fanjakana mihitsy ny asian'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena mahomby averiko indray mandeha hoe aprosi amin'ny fanjakana mihitsy ny fifandraisana eo amin'ny atao hoe fiaraha-miasa iraisam-pirenena mahomby. Ny tsipiantsika zany de le hoe fiaraha-miasa iraisam-pirenena mahomby a mba tsisy fanabakana na izy a fitsetsefana. Eo zany ohatra hoe amin'ny fanjakana sy ny fanjakana na amin'ny fanjakana sy ny orinasa zay mahomby. Tsika zao amin'izao fotoana mahita ny tony atao hoe teleferika. Tsika tsy tsara fa ny olona moa samy manana ny fomba fijeriny, fanamboaran-dalana sy ny sisa hafa rehetrarehetra ireny a. Fa izao anefany a amin'ny alalan'ny fanaovana fifanekena, fifanarahana raha tetika asa ombonana, zay ny tsy maintsy anaovana an'ireny. Fampianaran'ny fiangonana laharana fa 2500 amin'ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy de ataony mihitsy ny hoe reny fiaraha-miasa iraisam-pireneny ireny a de amin'ny alalan'ny fanaovana fifanekena contrat zany, fifanarahana ara-tetika asa iombonana ary indrindra indrindra mitandro ny zon'ny olona anana asa, indrindra rehefa mandalo a fotoatsarotra eo amin'ny fihodonan'ny fiarikarena. Ny fanjakana zany manao an'ireny fifanekena ireny a de nitandrova manokana ny zon'ny olona anana asa ary ny fihetefa n'ilay a asa atao a indrindra indrindra eo amin'ny fiarikarena. Tsy maintsy atao ao an-tsaina fa zoa ny asan'olombelona ary miankina amin'ny vatana amin'izany a ny fampiroboroboana ny rariny sy nitsiny. Ny fiangonana zany de mametraka mandrakariva amin'ny atao hoe amin'ny lafin'ny fifanekena de fanajana sy ny fametrahana ny zoa ny rariny sy nitsiny ary ho famendrehan'ny maha-olona.
Indraindray matsy mampera ao anatin'izay le hoe fanomezana asa ty amin'ny tany mahantra zay misetra resam-pirenena manararoatra n'ilay hoe fahambaninny tambikarama aty amin'ny tany mahantra ny firenena mandroso.
Fa nresaka momba ny demokrasia sika teto a de hoe ny fitondrana de natao hikatsaka ny soa iombonana fa tsy hikatsaka ny olombitsina ho an'ny mpitondra. Reny zany a de miteny mandrakariva ny fiangonana rehefa hoe soa iombohana rova soa ombohana iombonana ny voatohitohana na hoe entina hideraderana sy idedahana fotsiny fa navitan'izao sy navitan'izao a nefa tsy mametraka ny atao hoe soa ombonana de miteny sy manaty mananatra ny fiangonana. De zao koa nefany a misy anyny atao hoe rafitrasa iraisam-pirenena. Reny zany a tsy maintsy dinihana tsara alohan'ny anaovana n'lay fifanekena mba tsy zavatra maikamaika a ka tsy ahitanao ny atao hoe laharam-pahamehana. Ary ny anankiray a de misy ihany koa ilay atao hoe vondrona syndikaly. Tokony efa matotra ireo endrim-pifandraisana asa rehetrarehetra ireo alohan'ny ametrahana n'lay atao hoe fifanarahana. Mety ny ala izy tsy atao hoe ohatra mantsy zao le menao tao de le hoe ambany ny tambikarama miazakazaka mihitsy ny firenen-ka fa mampiasa olona ty amin'ny firenena madinika satria mora ny karama ty. Ohatra hoe lafi ny fanjairana, lafi ny fanodonana sakafo de manangana orinasa izy satria manakarama olona ty. Ny volatsaiky koa mantsy lefa le mirefarefa amin'ny efa mirefarefa efa midina ny lany zany a de alohany aty. De zay zany a adidin'ny fanjakana no mitandro ny zon'ny olona nana asa ary mitandro an'izay atao hoe lafi ny ara-toekareny zay e. Zareo mpahaira toekarena moa ny tena mahay anazy fa zany mamaky sy mamakafaka n'ilay fampianaran'ny fiangonana e araka ny nandaliana anazy a nampitaina taminay a sy ny nazahoana azy. Raha ny fifandraisana iraisam-pirenena ny tena mitandro ny rariny sy ny hitsiny a de misy le atao hoe fifandranjana équilibre eo amin'ny lafiny a ara-toekareny eo amin'nysamy fiverenana fa misy mety misy zay atao hoe fanararotan'izay e. Mety misy ny fanararotana ny olona koa tsinona tsisy olony varotro zany ozy tsika teto a ka hitady fatyantoka izy ary matoy izy mampiasa ny volana eto aminao mitady ho tombony ho azy izy fa raha tombo meo papana lasa fanabakana zany le tena hitsinny fiangonana. Ary papa Jean Paul faharoa amin'ny tantara siklika resany tezy mosy anosy a ny tena sarotony mihitsiny amin'izay fametrahana ny rariny sy nihitsiny a eo amin'ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny fanjakana samy fanjakana.
Zava-dehibe zany ny fametrahana fanjakana rafidalana hoentina miaro an'izay hoe ny asan'ny olona sy ny zon'ny olona izay a mba ho aratrariny a ny tambikarama. Atreo ny fiarahantsika dia manara-pita fa mpiarahantsika raha ampitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.